Gonni nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa haala rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaa irratti mari'achuuf kamisa boorii kan wal ga'u ta'uu dippiloomaatonni kaleensa maddooduu Asoosiyeetid Pireesitti dubbatanii jiru. Walga'ichi akka geggeessamu biyya Ayerlaandiin kan gaafatame yoo ta'u gara guyyaa waaree cufataan geggeessame jedhamee jira. Akka dippiloomaatonni sun jedhanitti walga'ii kanaa booda ibsa oloo baasuu dhiisuun waan mirkanaa'e miti. Jaalalleetu dhiyeessa.
Golli nagee gumsaa yeroo dhumaaf waa'ee Tigraay irratti kan dubbate guraan dhala lama yoo ta'u yeroo sana gargaarsi dhala namaa dabalataan gamas akka seenu gaafate ture. Biyyoonni Afrikaa kanneen miseensa gola nagee gumsaa ta'an dursanii ibsa barreeffamaan waliin baasuu didanii turan. Walga'iin kamisa boorii gaggeeffamu kun gaaffii biyya Ayerlaandiin yoo ta'u miseensonni gola nagee gumsaa hedduun simatanii jiru jechuudhaan. Dippiloomaatiin maqaan akkan ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Gocha gara jabinaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuun gabaafaman irratti addunyaan qorannaa akka gaggeessu Faransaay, Istooniyaa, Noorweey, Biriteeniif Yuunaayitid Isteetsi kibxata kaleessaa gaafatanii jiru. Baatii sadaasa darbe jalqaba waraanni Itoophiyaa gara bulchiisa naannoo Tigraayitti ega duulee booda golli nagee gumsaa dhimma kanarratti wal ga'ii xiqqoo gaggeessu ture. Biyyoonni Afrikaa miseensa ta'an dhimmi kun dhimma keessoo biyyattiiti yeroo jedhan biyyoonni gama dhiyaa miseensa ta'an immoo haala gargaarsa dhala namaa fi uummanni Tigraay hedduminaan gara biyya ollaatti dhiyeessuun tokkummaan mootummootaa kan nagaaf nageenya addunyaaf itti gaafatamne irra jiru kana keessatti hirmaachuu qabaasa jedhuun addaan qoodaman. Walga'iin jalqabaa cufataan sadaasa 24 kan gaggeeffame yoo ta'u inni lammataas muddee 14 cufataan gaggeeffame. Walga'ii guraan dhala lama gaggeeffame sana dura ture. Walga'ii hundumaarrattuu walii wajjin dhiibsi baasan hin jiru. Tokkummaan mootummootaa akka labseetti aangawoota Itoophiyaa waliin sadarkaa qajeelfamaatti guutummaa biyyattii seenuuf tole jedhanii jiru. Garuu waliigalteen kun hojiirra ooluunsaa ilaalamuuf jira. Kibxata kaleessaa dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Jaarik akka jedhanitti waan barbaachisu ilaaluuf imalli karoorfame. Ammayyuu aangawoonni Itoophiyaa of harkaa qabu jedhan uummanni 100,000 kan wal waraansa Tigraay keessaan miidhaman hin dhaqqabamin jiru kan jedhan dubbi himaan kun keessumaa kanneen baadiyyaa Tigraay keessaa jechuudhaan ibsa guyya guyyaa kennan irratti dubbatu. Hojjetoonni gargaarsaa 80 caalan Tigraay seenuuf eehama argatanii jiru garuu kan imala yeroo gabaabaaf kennamedha. Rakkoon mudatu jiraatuyyuu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kanneen achi jiran gargaarsa kennamu dabaluuf tarkaanfii fudhataniin jijjiiramni hangi tokko argameera. Keessumaa gargaarsa nyaataa magaalaalee gurguddoo keessatti gama waliin ga'uun jedhameera. Jaarmiyoonni kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO'n barri 2021 ega seenee jalqabee golli nagahee gumsaa walga'ii gaggeessuun murtoo akka dabarsu gaafataa jiran. Kunis gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti raabsuuf danqaan jiru akka ka'u. Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatame jedhame irratti battalumatti qorannaan akka gaggeeffamu kan gaafatu ta'uun ibsameera.